Et à Kim Jong-un en septembre, le Nord a fourni à Moscou le plan et les données.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lobi tozalaki kolobela pokono ya kitutu tope rougeole na docteur Divine Dulubenzi. Lelo tozali lisusu kokoba na likambo litali bokono ya kitutu. Ba mangwele yango na tango nini nde bana basengeli kozwa mangwele.
Vaccin yango tolobi na programme élargi na biso ya vaccination na RDC tope sakango a partir ya 9 mois. Tomoni tope sakango a partir ya 9 mois pour na nini parce que kobota mayamo na tia kokoma na 6 mois asalelaka anticorps ya maman na ye. Maman na ye aza supposé kozala déjà ba pesa ye vaccin wana ezo protéger mwana contre maladie wana. Dès qu'il y a commis à 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, dès que tu vas couper sa vaccin, la mission à l'Iboso, il y a rougeole. Il y a un wanande et protégé à moi contre maladie. Vaccin wana, banda est commis à couper sa maladie RD Congo. En tout cas, le nombre de cas, il a vraiment réduit.
Docteur Divine, mais ceux qui ont lobby, bah, vaccin, ils allaient couper ça, ma, bah, quand ils allaient sous mingi, t'es na RDC, mais n'dengue ni ni, bah, épidémie, y'a rougeole, ils allaient toujours na katia RDC.
Mingi, maladie, on ne se manifestera, na, bah, milieu, oyo, moi, insécurité, ils allaient, moi, bitumbe, ils allaient, na, mboka, pendant que, bah, tu vas se déplacer, pour, bah, kende bisika, moussousou, ba rater que j'ai vaccin na bango bana ba rater que j'ai vaccin na ngo bisika tellement asi ba kota ki en contact na malade bisika ba vacciner ba mitusu ba kei ko binita malade wana nde tozomona et donc malade zo zonga mais en soi programme na biso na OMS azana vision na ngo ya ko éliminer ya ko longola donc to lobela ka susu malade wana te na mboka na biso Congo.
Docteur Divine, bandela lisusu mukie na esika oyo lobi pona ba signe to ba symptômes lembo oyo lakisaka te oyo mwana zali kolakisa oyo ezali nde kitutu.
Kitutu. Do lobi pona oye ba ki mwana zobela kitutu akubanda ku manifester akozana fièvre ikozala akubanda présenter moto na nzoto comme fièvre roloba akosolaka akozala na zolo ezotanga miyoyo et akozala na ba ma potina misu et en plus ba eruption d'entre ba bouton mbouma un peu sous forme et couleur rouge mais le colapso posonatis a déjà mundu rougeâtre wana mona na raté mais mbouma ndoto mobimba ressenti oyé ba que oh na ba fièvre na kosu na poti na nini mwana oyo azali ko présenter bokono ya kitoto.
Ce qui m'a présenté biloko nyonso wana ba complication nini ekoki ko pesa maipa ya mwana o ayena bilembo nyonso wana ya kitutu na nzoto.
Oui, ba complication est vraiment minime mais quelques fois et apparaissaka to mona quand même susu mwana azosala ba bronchite donc maladie à pema bo eza biloko mo infection moko ezo buta ba ba gouttelettes sangue donc et outil na voie à respiration jusqu'à topemaka le bronchite infection donc tout ce qui est respiratoire résulte en apema des mois la coquille comme manifestation mais c'est vraiment à un taux réduit car l'année zala qui vraiment tellement aux acquis qu'on maîtrisait malade du manaté aux autres traités symptômes témoins azo qui n'est pas s'effondrer des bana bazaïk ou famille mais la moukoulé à l'élo ceux qui déjà ont traité par symptômes ou déjà aux hommes qui moi azo koussoula ou pessi kissi en tout cas les cas sont vraiment inquiets pour moi à qui n'est pas koussoula
wana ezala ki docteur Divine Dilubenzi oyo azali kosala bak recherche naye na katia programme il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali koko.